qalamirdan gapiramiz. Germaniyaning sobiq kansleri Angela Merkel umumiy Yevropa xavfsizlik arxitekturasini yaratish bo'yicha ish olib borish, kelajakda uni yaratishda Rossiya ham ishtirok etishi kerak deb hisoblaydi. Bu haqda u kecha 29 sentyabr kuni Goslar shahridagi tadbirda aytgan. Vazirlar Mahkamasining sobiq kansleri Ukrainadagi harbiy amaliyotni yana bir bor qattiq tanqid qilib, buni xalqaro huquqning buzilishi deb atadi. Shu bilan birga uning so'zlariga ko'ra, Rossiya ishtirokida umumiy Yevropa xavfsizlik arxitekturasi ustida ishlashni davom ettirish zarur. Hatto buning uchun katta sabr-toqat kerak bo'lsa ham. Avvalroq Merkel Rossiya prezidenti Vladimir Putinning Rossiyani himoya qilish uchun mavjud barcha qurollardan foydalanish ehtimoli haqidagi bayonotlarni jiddiy qabul qilishga chaqirgandi. Uning fikricha, uning so'zlarini jiddiy qabul qilish zaiflik emas, balki siyosiy donolik belgisidir. Bungacha Merkel Rossiya va Ukraina o'rtasidagi mojaro rivojlanishining keyingi bosqichida uni hal qilishga vositachi bo'lishi mumkinligini aytgan edi. Germaniya kansleri lavozimdan ketishidan biroz oldin u Ukraina inqiroziga yechim topishga urinishgan, ammo uning so'zlariga ko'ra ular besamar ketgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.